16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dan.
Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske i kineska kompanija za gradnju puteva i mostova potpisali memorandum o razumijevanju o realizaciji projekta autoputa Brčko-Bjeljina.
Vlada Srpske donijela odluku o provjeri tačnosti i istinitosti podataka prilikom provjere prebivališta na teritoriji Republike Srpske.
Odbrana generala Novaka Đukića očekuje da će sud BiH u roku od 30 dana ukinuti presudu za Tuzlansku kapiju i predmet vratiti na ponovni postupak.
U Ženevi u toku sastanak predstavnika Rusije, Amerike, Europske unije i Ukrajine o rješavanju ukrajinske krize.
Vrijeme danas oblačno i hladno s kišom i snijegom. U Banja Luci trenutno 4 stepena, sutra malo toplije.
Vlada Republike Srpske donijela je danas odluku o provjeri tačnosti i istinitosti podataka prilikom prijave prebivališta na teritoriji Srpske koja će imati privremeni karakter. Također donesena je i odluka o izdvajanju 410.000 maraka za bivše radnike Raupa. Vlada će u narednih desetak dana pristupiti imenovanju članova u oko 40 upravnih i nadzornih odbora umjesto dosadašnjih članova koji su imali duple funkcije, informiše Zorana Marković.
S obzirom da je neizvjesno da li će se zakon o prebivalištu na nivou BiH donijeti, vlada Srpske je donijela odluku o provjeri tačnosti podataka prilikom prijave prebivališta, kaže predsjednica vlade Željka Cvijanović.
A odluka kaže dakle, da onaj koji prijavljuje prebivalište mora da, dakle, dužan je da dostavi jedan od tih dokaza koji su tu pobrojani, a to su oni dokazi koji su pobrojani u samom zakonu o prebivalištu, dakle, vrlo su evropski, reći ću to. I u principu odluka je izrađena na način, dakle, da ima privremeni karakter dok se ne donese zakon koji će to regulisati na jedan detaljan, adekvatan evropski način, a zakon je ovaj koji, dakle, nije prošao ni u ovu BiH, upravo tako i rađen. I ono što jeste važno, da takva ista odluka postoji, dakle, i primjenjuje se na teritoriji prostora Brčko distrikt.
Vlada je donijela odluku da se izdvoji 410.000 maraka za bivše radnike Raupa koji nisu tužili svoje bivše preduzeće, kao i one koji su tužili, ali nisu bili namireni, objašnjava predsjednica vlade.
Sada je na lokalnoj zajednici, prvenstveno na načelniku, gospodinu Ljubišiću Osiću, da sravni zajedno sa sindikatom, već su počele te aktivnosti, dakle sve spiskove ovih radnika, da bismo bili sasvim sigurni i da bi nakon toga mogla da uslijede isplata. Dakle, na taj način mi stavljamo tačku na ovo pitanje. Kao prvo, radnici definitivno imaju definisan svoj status i oni su upoznati sa onom dinamikom kako će ruski partner u okviru elektroinženjeringa, dakle nove kompanije, koja, kažem, nije Raup, nego jedna nova kompanija, postepeno upošljavati radnike.
Vlada na današnjoj sjednici nije razmatrala situaciju i poslovanje Centra za profesionalnu rehabilitaciju invalida, jer sjednici nije prisustvovao resorni ministar. Premijerka je potvrdila da je dala nalog da se obustavi primjena odluke o povećanju cijene smještaja i da će se o stanju u centru raspravljati sljedeće sjednice. Premijerka naglašava da je spremna i da razgovara sa radnicima.
Otvorena sam naravno za razgovore u pitanju jedna kategorija ljudi koji zaista ima težak život, naravno. A mi smo se kao vlada potrudili da uradimo stvari koje su bile, da kažem, u našoj moći. Ono što sam prošle godine kad sam ih posjetila i razgovarala, i u dva navrata su bili ti razgovori. Dakle, ono čime smo se bavili tada jeste da moramo doći do toga da na neki određen trajni način riješimo status ovih ljudi i samog tog centra. Vrlo je složena situacija.
Govoreći o razrješenjima direktora iz članstva u upravnim odborima, premijerka Cvijanović je navela da svi oni koji budu konkurisali za članstvo u nadzornim i upravnim odborima morat će potpisati izjavu da nisu članovi nekog drugog odbora. Vlada će u narednih desetak dana pristupiti imenovanjima ljudi na 40 pozicija u odborima. Prvo će biti imenovani vršioci dužnosti, a nakon toga će se ići u redovnu proceduru.
Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Nedeljko Čubrilović i predstavnici kineske korporacije za puteve i mostove potpisali su danas u Banja Luci memorandum o razumijevanju o realizaciji projekta autoputa Brčko-Bjeljina. Riječ je o autoputu od Vukosavlja kod Modriče do Bjeljine i dalje prema granici sa Srbijom. Potpisivanju memoranduma prisustvovala je i premijerka Srpske Željka Cvijanović. Opširnije, gost Mirka Eskić.
Ministar Čubrilović očekuje da uslovi za izgradnju ovog autoputa budu povoljni za Republiku Srpsku te da do kraja godine bude potpisan sporazum o njegovoj gradnji. On je ocijenio da je kineska operativa koja radi na prostorima bivše Jugoslavije veoma stručna, da su precizni i da poštuju sve rokove.
Nadam se da ćemo brzo raditi na ovom projektu kao što je ova kompanija radila sa vladom Crne Gore, gdje su od novembra pa da evo do prije neki dan uspjeli da ispregovaraju posao i potpišu ugovor. Očekujemo slične uslove koje je dobila i Crna Gora, a to će biti veoma povoljno za Republiku Srpsku i da do jeseni ovaj posao privedemo kraju. Memorandumom je dosta toga precizirano.
Predstavnik kineske korporacije za puteve i mostove Zhang Xiaoyuang uvjeren je da će saradnja sa institucijama Srpske na realizaciji ovog projekta biti veoma uspješna. On očekuje da za 3 godine ovaj projekat bude i završen.
Nadamo se i uvereni smo da će buduća saradnja sa predstavnicima Republike Srpske biti uspješna. Također kroz saradnju sa vladom Republike Srpske i sa svim partnerima u vašoj zemlji, nadamo se da ćemo uspješno završiti ovaj projekat. Tako da možemo kažem da je ovaj današnji dan izuzetan trenutak za prijateljstvo dve države.
Tim vlade Republike Srpske u narednom periodu s predstavnicima ove kineske kompanije nastavit će da pregovaraju o detaljima izgradnje autoputa Brčko-Bijeljina. Ukupna dužina puta je oko 95 km, od čega kroz Republiku Srpsku prolazi 60, a kroz distrikt Brčko 35 km.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. I ove godine će oko 200 članova porodica poginulih pripadnika JNA, bivših vojnika i oficira, predstavnika lokalne zajednice i nevladinih organizacija učestvovati u obilježavanju stradanja pripadnika bivše JNA u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu 2. i 3. maja 1992. godine. Pododbor vlade Srpske za obilježavanje značajnih istorijskih događaja dobio je od MUP-a kantona Sarajevo odobrenje i garancije za bezbjedno obilježavanje ovog događaja. Informiše Radan Škipina.
U okviru priprema za obilježavanje 22 godine od stradanja pripadnika JNA u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu, članovi pododbora vlade Republike Srpske za obilježavanje značajnih historijskih događaja održali su kao i ranijih godina sastanak sa predstavnicima MUP-a kantona Sarajevo. Uz odobrenje za održavanje skupa dobili smo i čvrste garancije za bezbjedno obilježavanje ovog događaja, izjavio je predsjednik pododbora Velimir Dunjić.
Podnijeli smo zahtjev MUP-u, Ministarstvu saobraćaja za prekidom saobraćaja 3. maja na relaciji Vrace Dobrovoljačka ulica, odnosno sada Hamdija Kreševljakovića. Podnijeli smo zahtjev hitnoj pomoći i vatrogasnoj brigadi i ispunili smo sve zakonske uslove za nesmetano održavanje skupa. Od predstavnika ministarstva kantona Sarajevo dobili smo uvjeravanja da će i ove godine obilježavanje biti obezbeđeno i bezbedno.
Dunjić je naveo da je pododbor i ove godine tražio da učesnici skupa uđu dublje u Dobrovoljačku ulicu, ali je iz MUP-a kantona Sarajevo sugerisano da bi to moglo da stvori bezbjednosne probleme, zbog čega je dogovoreno da će obilježavanje biti održano na istom mjestu kao i prošle godine.
Nama nije cilj da pravimo spektakl od ovoga ili da brendiramo ovaj nemili događaj, već da dostojanstveno obeležimo stradanje nevinih pripadnika JNA. Mi nemamo straha, mi dolazimo i mi stalno ponavljamo to, nama mogu samo da obezbede ili zabrane skup, a da mi odustanom ne.
Konačni dogovor sa predstavnicima kantonalnih vlasti u sljedeće 25. aprila najavio je Dunjić, dok se predstavnici MUP-a danas nisu oglašavali i pritom su novinarima zabranili ulazak u zgradu u kojoj se održavao sastanak. Prema programu ovogodišnjeg obilježavanja stradanja pripadnika JNA, 3. maja u 9:30 bit će služen parastos u crkvi svetog velikomučenika Đorđa u Miljevićima, a nakon toga je planiran odlazak učesnika za Sarajevo, gdje će na mjestu stradanja biti prislužene svijeće i položene ruže za stradale vojnike, oficire i građanska lica koja su bila na službi u JNA. U Dobrovoljačkoj ulici kao simbolu stradanja pripadnika JNA u Sarajevu 2. i 3. maja 1992. godine prilikom opšteg napada takozvane armije BiH, teritorijalne odbrane BiH i posebno zloglasnih paravojnih muslimanskih naoružanih formacija, ubijena su 42 pripadnika JNA, 71 je ranjen, a 207 zarobljeno. Napadom na kolonu JNA u Dobrovoljačkoj koja se 3. maja 1992. godine mirno povlačila iz Sarajeva prema sporazumu i uz garanciju mirovnih snaga Ujedinjenih nacija sa generalom Luisom McKenzijem na čelu, rukovodili su tadašnji član predsjedništva BiH Ejub Ganić i rukovodstvo takozvane Republike Bosne i Hercegovine. Od tog rukovodstva JNA je proglašena za legalni vojni cilj.
General Vojske Republike Srpske Novak Đukić ponovio je da se ne osjeća krivim za zločin na Tuzlanskoj kapiji i da je otkrivanje istine u interesu najšire javnosti. On je s advokatom Miloradom Ivoševićem na današnjoj konferenciji za novinare u Banja Luci naglasio da je žalba na prvostepenu presudu podnesena apelacijnom vijeću suda BiH 11. aprila i treba da se riješi u roku od 30 dana. Odbrana očekuje da se postupak vrati na početak. Opširnije Darko Đurić.
Đukićev branilac Milorad Ivošević rekao je na današnjoj konferenciji za novinare u Banja Luci da bi sud BiH trebalo da donese oslobađajuću presudu za njegovog klijenta, jer tužilac nije dokazao optužnicu, niti ima elemenata optuženja, dokazivanja i dokaznog postupka.
Radi se o presudama koje imaju apsolutnu procesnu i drugu dokaznu manjkavost. Prijetilo se mnogo kad je Novak puštan iz pritvora. Te revolucije u Tuzli, te protest roditelja tako dalje. Vjerujte mi da ni jedan čovjek nije došao da protestuje, ni u Tuzli, ni u Sarajevu. A to nije baš tako slučajno, znate. Ljudi su ozbiljno zainteresni da se izvede istina.
General Novak Đukić rekao je da je nemoguće da od posljedica eksplozije artiljerijske granate 130 mm, čiji geler idu pravolinijski, žrtva bude pogođena na 4 različita mjesta na tijelu, ističući da tu ne mogu napraviti artiljerijske granate, već samo eksplozivne naprave. On je dodao da je ključno da se otkrije istina, ne samo zbog toga što nije odgovoran za smrt 71 osobe na Tuzlanskoj kapiji 25. maja 1995. godine, nego zbog pravde i porodica žrtava.
Ja nisam krivac za posljedice koje su nastale na Tuzlanskoj kapiji 1995. godine 25. maja. Tačno je da granata nije došla ni iz jednog pravca. O čemu se radi? Ja ostavljam prostora sudu Bosne i Hercegovine, ostavljam institucijama ove zemlje da utvrde i ustanove o čemu se radi.
Novinarima su na današnjoj konferenciji predočene i fotografije koje bi trebalo da budu osnov za dalju istragu u ovom slučaju, a na kojoj je vidljivo da je riječ o dva kratera koja se nalaze i u službenim dokumentima istražne komisije i tumačenju vještaka i tužilaštva. Pred apelacionim vijećem suda BiH branioci su ranije iznijeli primjedbe na vođenje cjelokupnog prvostepenog postupka u kojem je general Đukić osuđen na 25 godina zatvora. Ustavni sud BiH je zbog povrede Evropske konvencije 23. januara usvojio Đukićevu apelaciju, ukinuo presudu suda BiH i naložio mu da po hitnom postupku donese novu odluku.
U Centru za identifikaciju Šejkovača u Sanskom mostu identifikovano je 8 lica čiji su posmrtni ostaci pronađeni tokom ekshumacija na lokalitetu Tomašica u opštini Prijedor.
Iz tužilaštva Bosne i Hercegovine navode da je proces identifikacije u dogovoru sa članovima porodica žrtava počeo 14. februara nakon pristizanja prvih rezultata DNK analiza i da je do sada identifikovano 49 lica ekshumiranih u Tomašici.
Organizacioni odbor za pripremu obilježavanja 100 godina od početka Prvog svjetskog rata verifikovao je danas program obilježavanja koji sadrži veliki broj manifestacija, među kojima su centralne u Andrićgradu, Višegradu, Banja Luci, Istočnom, Novom Sarajevu i Grahovu. Programom su predviđene i brojne manifestacije koje će zajednički organizovati Republika Srpska i Srbija, a u nastavku Dnevnika.
Od danas 300 lijekova koji se nalaze na listi Fonda zdravstvenog osiguranja u prosjeku jeftiniji za 14,5%.
U banjalučkom naselju Drviši otvoren je novoizgrađeni vatrogasni dom, a u Kočićevom vijencu ambulanta porodične medicine, ukupna vrijednost projekta 3 miliona 370 hiljada maraka.
Konsultacije Tomislava Nikolića i lidera stranaka o novoj vladi Srbije. Đilasova demokratska stranka neće u vladu, a Tadićeve nove demokrate neće sa socijalistima.
Povodom obilježavanja dana grada, gradonačelnik Banja Luke Slobodan Gavranović danas je otvorio dva značajna objekta. Novoizgrađeni vatrogasni dom u naselju Derviši i zajednički objekat ambulante porodične medicine i mjesne zajednice u Kočićevom vijencu, ukupne vrijednosti 3 miliona 370 hiljada maraka. Opširnije Mirjana Grabež.
Za oko 16.000 mještana banjalučkog naselja Kočiće Vijenac, nova ambulanta značit će kvalitetniju i dostupniju zdravstvenu zaštitu. Među njima je i penzionerka Dara Gabrić.
Očekujemo stvarno da će ovo sad biti daleko, daleko i uslovnije i bolje. Ono prije nije bilo, zaista je bilo neuslovno strašno.
U ambulanti će raditi 8 timova porodične medicine, savjetovalište za bebe i laboratorija za hematološke usluge, istakla je direktorica Doma zdravlja Banja Luka, Gordana Tešanović.
a takozvani biohemijske, mi uzimamo uzorke krvi, prevozimo ih i putem softvera koje imaju timovi porodične medicine i dostavljamo ljekarima na kočiće venac.
Resorni ministar Dragan Bogdanić najavio je otvaranje novih ambulanti i u drugim gradovima Srpske.
Sve lokalne zajednice koje su imale obezbijeđen 30% sredstava i projektnu dokumentaciju su se kandidovali i mi ćemo u skorom vremenskom periodu početi sa izgradnjom porodičnih ambulanti i rekonstrukcijom domova zdravlja.
Novoizgrađeni vatrogasni dom u Dervišima opremljen je najsavremenijom opremom sa 4 specijalna vozila, tako da će vatrogasna jedinica u slučaju požara moći reagovati u najkraćem roku, istakao je komandir čete u vatrogasnoj brigadi Dragan Čeko.
Sa novim kapacitetima i sa novim ljudstvom mi ćemo u značajnoj mjeri poboljšati bezbjednost grada.
Izgradnjom ovog doma sigurno mogu biti zadovoljni ne samo građani, nego i privrednici koji u ovom dijelu Banja Luke grade poslovne objekte, rekao je gradonačelnik Slobodan Gavranović.
Imamo dovoljno moćnu jedinicu koja može brzo reagovati u slučaju bilo koje opasnosti pojmovnog građana ili privrednih subjekata.
Za rekonstrukciju ambulante porodične medicine u Kočićevom vijencu resorno ministarstvo i grad Banja Luka izdvojili su sredstva u iznosu od 1.170.000 maraka, a iz budžeta grada za izgradnju i opremanje vatrogasnog doma izdvojeno je 2.200.000 maraka.
U Republici Srpskoj od danas je oko 300 lijekova koji se nalaze na listi Fonda zdravstvenog osiguranja jeftinije u prosjeku za oko 14%. Za jedan od najpropisivanijih lijekova sa liste B, kvinakril od 20 mg, koji se koristi za povišen pritisak krvi, osiguranici će plaćati participaciju 4 marke umjesto dosadašnjih 7 maraka i 2 feninga.
Osim ovoga, smanjene su između ostalih cijene lijekova za srčana oboljenja, dijabetes tipa 2, osteoporozu, depresiju, hroničnu obstruktivnu bolest pluća za povišen očni pritisak i drugi. U fondu ističu da su u pregovorima sa farmaceutskim kućama uspjeli da snize cijene za oko 37 generičkih lijekova od ukupno 215 listi, odnosno više od 1300 lijekova komercijalnih naziva koji su zastupljeni na listi.
Sindikat poljoprivrede i prehrambene industrije Republike Srpske pozvao je danas vladu Republike Srpske da izvrši pritisak na udruženje poslodavaca Srpske kako bi se popravio težak materijalni i socijalni položaj zaposlenih u ovim oblastima. Izjavio je predsjednik tog sindikata Aleksandar Tomić. On je nakon sjednice Republičkog odbora granskog sindikata rekao da cijena rada nije povećavana od februara 2008. godine, a traže i donošenje novog granskog kolektivnog ugovora.
Mi očekujemo razumijevanje i podršku vlade da i vlada izvrši pritisak na udruženje poslodavaca da se stvore pretpostavka za donošenje novog granskog kolektivnog ugovora. Mi se danas nalazimo u takvoj poziciji kad cena rada stoji 6 godina, uposlenici su uglavnom u lošem materijalnom položaju što se tiče primanja po sektoru poljoprivrede. Također, jedan od zaključaka današnjeg Republičkog odbora je da nadležne strukture državne zaštite domaću proizvodnju od tih nelojalnih konkurencija, osobito od uvozničkih lobija.
Pravilnikom o podsticajima grada Bijeljina opozicija nije zadovoljna. Sredstva za poljoprivredu u budžetu su smanjena sa 1.400.000 na 1.200.000 maraka. Ova sredstva trebalo je pravednije rasporediti, smatraju u gradskom odboru SNSD-a predsjednik odbora za poljoprivredu Zoran Maletić.
Agrarni fond konstantno ide i duplira podsticajne mjere. Umjesto da sjednu i da se dogovori sa Ministarstvom poljoprivrede, gradska uprava non stop ponavlja da je to jedini agrarni fond u Republici Srpskoj. Ako njihov pravilnik izlazi posle pravilnika Ministarstva poljoprivrede, zašto duplirati i davati pojedin po grlu iste podsticaje samo u manjem iznosu? Ima proizvodnje gdje oni ne podržavaju. Znači, nek uzmu neku drugu proizvodnju. Ako je ministarstvo podržalo proizvodnju po hektaru, dajte neku drugu proizvodnju. Vidite šta je to što je kritično u ovom momentu.
I u nastavku o stranačkim aktualnostima. Poslanik Srpske demokratske stranke u Narodnoj skupštini Republike Srpske Miladin Stanić rekao je da će SDS insistirati na izmjenama novog pravilnika o podsticajima u poljoprivredi. Stanić je ocijenio da je ovaj pravilnik diskriminatorski prema većini poljoprivrednih proizvođača s obzirom da omogućava povećanje podsticaja za kupovinu traktora za 10%, čime se podstiče montaža, a ne stvarna proizvodnja traktora, jer stvarni proizvođači mehanizacije u Srpskoj nisu obuhvaćeni ovom vrstom podsticaja. Komentarišući prelazak nekih odbornika SDS-a u Novom Gradu u NDP, Stanić je rekao da je riječ o lokalnom sukobu te da to neće uticati na njihov izborni rezultat.
mislim da su u pitanju jedna i druga strana nepomirljive. To ne predstavlja nekakav veliki problem. Vidjet ćete na izborima da to se gotovo neće odraziti na rezultat. U Novom Gradu radi se, nažalost, o mom kolegi poslaniku, gospodinu Pašiću, koji je izašao iz SDS-a, nezadovoljan sopstvenim položajima, ali gledajte, pa logično da i u tako jednoj velikoj stranci neko ne bude zadovoljan, ali ja mislim da ćemo mi imati odličan rezultat u Novom Gradu.
Nezavisni poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Radomir Pašić i pet odbornika SDS-a iz Skupštine opštine Novi Grad danas su članovi NDP-a. Predsjednik NDP-a Dragan Čavić istakao je da je ovo značajno pojačanje za ovu stranku, jer će klub poslanika ove stranke iz narednog skupštinskog zasjedanja biti brojni za jednog člana. Opširnije Milica Đurđević.
U 14 časova najniža temperatura na planinama, samo stepen iznad nule su imali. U 14 časova
nažalost nismo u mogućnosti da emitujemo ovaj prilog zbog tehničkih problema. Inače, reagovao je i predsjednik NDP-a Dragan Čavić, koji je dodao da NDP u potpunosti ostaje na istom političkom kursu, te i dalje je zagovornik ujedinjenja i jedinstvenog djelovanja na izborima cijele opozicije.
Komentarišući činjenicu da su rukovodstvo i članovi gradskog odbora NDP-a Doboj napustili ovu stranku, Čavić je rekao da žali zbog njihove odluke, jer se radi o ljudima koji su dosta pozitivno uradili za stranku.
Lider Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić izjavio je nakon konsultacija o formiranju vlade sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem da nije bilo riječi o personalnim rješenjima. Dačić je naglasio da će konačnu odluku o učešću njegove stranke donijeti stranački organi, a da će se tek nakon Vaskrsa razgovarati o kadrovskim rješenjima.
Na odvojenim sastancima sa Nikolićem bila je delegacija Demokratske stranke. Njen lider Dragan Đilas rekao je da njegova partija neće učestvovati u radu vlade. Na konsultacijama su bili i predstavnici Nove demokratske stranke. Tom prilikom Boris Tadić je ponovio da ne želi vladu u kojoj je SPS. Kod Nikolića su odvojeno razgovarali i predstavnici Saveza vojvođanskih Mađara, Stranka demokratske akcije Sandžaka i Partija za demokratsko djelovanje Rize Halimija. U utorak 22. aprila predsjednik Srbije razgovarat će i sa predstavnicima koalicije koju predvodi SNS.
Srbi prograni sa prostora Đakovice, iako su uredno podnijeli zahtjev, sutra na Veliki petak prema odluci prištinskih vlasti neće moći da budu u svom rodnom gradu.
Prognanim Đakovčanima bilo je zabranjeno da u tom gradu budu na Badnji dan kao i na zadušnice kako bi odali poštu svojim precima.
Vijesti iz svijeta. Ukrajinski ministar unutrašnjih poslova Arsen Avakov rekao je da su tri proruska demonstranta ubijena u sukobu sa ukrajinskim snagama bezbjednosti u Mariupolju na Azovskom moru.
Prema preliminarnim podacima, tri demonstranta su ubijena, 13 je ranjeno, a 63 su privedena, izjavio je Avakov. Demonstranti su noćas napali vojnu jedinicu u bazi Ministarstva unutrašnjih poslova u Mariupolju, nakon čega je vojska otvorila vatru i ubila tri napadača.
Predstavnici Ukrajine, Rusije, Sjedinjenih Američkih Država i Europske unije u Ženevi razgovaraju o načinima za okončanje ukrajinske krize.
Sastanku prisustvuju ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov, američki državni sekretar John Kerry, šefica spoljne politike unije Catherine Ashton i vršilac dužnosti ministra spoljnih poslova Ukrajine Andriy Deščicija. Nije usvojen prijedlog Lavrova da na sastanku budu pozvani predstavnici ukrajinskih regiona koji se ne slažu sa vlastima u Kijevu. Američki zvaničnici izjavili su da ne očekuju značajnije rezultate od ovog sastanka.
Ruski predsjednik Vladimir Putin danas je tokom direktne linije u redovnom televizijskom odgovaranju na pitanja građana izjavio da određene snage žele da raspačaju Rusiju po uzoru na bivšu Jugoslaviju da bi mogli manipulisati kao što čine sa zemljama bivše Jugoslavije.
Putin je rekao da se nada da neće morati da šalje vojsku u Ukrajinu, ali je prvi put priznao da su ruski vojnici bili prisutni na Krimu prije i tokom održavanja referenduma Krima i o odcjepljenju od Ukrajine da bi se obezbijedili uslovi za slobodno glasanje. Ruski predsjednik ocijenio je da ukrajinske vlasti guraju zemlju u ambis i da se jedino dijalogom, a ne upotrebom oružanih snaga, može obezbijediti red u zemlji.
Nakon pregleda vijesti iz regiona i svijeta, ponovo domaćim aktuelnostima. Predsjednik Republike Srpske Milorad Milorad Dodik povodom predstojećih vaskršnjih praznika dodijelit će po 500 maraka za ukupno 192 hraniteljske porodice u kojima boravi 261 dijete bez adekvatnog roditeljskog staranja. Iz budžeta predsjednika Republike Srpske za ove namjene bit će izdvojeno ukupno 96.000 maraka.
Povodom predstojećih praznika predsjednik Srpske donio je i odluku o pokretanju humanitarne akcije pomoć za 190 socijalno ugroženih porodica u Republici Srpskoj. Iz budžeta predsjednika svim socijalno ugroženim porodicama koje su se od početka 2014. godine obratile predsjedniku za pomoć bit će uplaćeno po 500 maraka.
Biskup banjalučki Franjo Komarica uputio je danas poruku povodom Uskrsa. On je na tradicionalnom prijemu rekao da je Uskrs simbol života, pobjede nad smrću i širenja ljubavi i mira.
I mi, današnji kršćani, ćemo biti vjerodostojni navjestitelji i ostvaritelji Kristova uskrsnuća ako upremo sve sile svoga uma i srca u podizanju satrvenog, obespravljenog, osiromašenog, ojađenog, napuštenog našeg sugrađanina i ako mu pomognemo da povjeruje u konkretnu, djelotvornu ljubav Božju svima vama, draga braćo i sestre, Božji otkupljenici, koji ove godine svi zajedno po novom gregorijanskom i po starom julijanskom kalendaru slavite svetkovinu nad svetkovinama Uskrs, praznik nad praznicima Vaskrs, od srca radosno kličem riječima uskrsloga pozdrava istočnih crkava: Krist uskrsnu, doista uskrsnu, i mi s njime uskrsnimo. Aleluja.
I ove godine pravoslavni i katolički vjernici na isti dan 20. aprila slave Vaskrsenje ili Uskršnje praznike. Povodom najvećeg hrišćanskog praznika Vaskrsa i Uskrsa čestitke su uputili predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, premijerka Željka Cvijanović, predsjednik parlamenta Igor Adojičić i srpski član predsjedništva BiH Nebojša Radmanović u želji da svi pravoslavni i katolički vjernici praznike dočekaju u zdravlju, miru i slozi.
Čestitke povodom Vaskrsa i Uskrsa velikodostojnicima i sveštenstvu Srpske pravoslavne i Rimokatoličke crkve, kao i vjernicima, uputili su i ostali predstavnici vlasti Republike Srpske, Federacije BiH i zajedničkih institucija.
Kultura pa i književnost kao jedan njen segment ne poznaje međe ni granice. Ona je nacionalna, ali i opšte ljudsko dobro. Stoga je potrebno da velike manifestacije koje afirmišu stvaralaštvo imaju više inicijatora i organizatora, ali i onih koji bi to proveli u djelo. Da bi afirmisali srpsku književnost i približili je čitaocima s jedne i s druge strane Drine, danas su u Beogradu predsjednik Udruženja književnika Srbije i direktor predstavništva Republike Srpske u Beogradu potpisali memorandum o saradnji ove dvije institucije, informiše Marica Lalović.
Memorandumom se predviđa zajednička organizacija književnih susreta u Srbiji i Republici Srpskoj, koji već imaju zavidnu kulturnu tradiciju, ali i planiranje novih književnih aktivnosti, kaže direktor predstavništva Republike Srpske Mlađan Cicović.
Ovim memorandumom se opredijelili da ćemo zajedno raditi međunarodne dane književnika ovdje u Beogradu, dane Ćirila i Metodija, i već standardno zajedno radimo dan Petra Kočića.
Predsjednik Udruženja književnika Srbije Radomir Andrić smatra da su dosadašnji zajednički programi zbližili pisce Srbije i Srpske, ali da je potrebno ukazati na još neke manifestacije koje su značajne za našu cjelokupnu kulturnu javnost i koje treba da postanu dio zajedničkog kulturnog programa.
Recimo Ćorovićevi dani, Dučićevi dani. Ovdje naravno već godinama pa i Akademija nauka dodeljuje nagradu Branko Ćopić. Ja posebno sada i to hoću da kažem, da mi isto kao udruženje moramo da se izborimo pa i sa piscima Republike Srpske da ukažemo i na vrednosti toga pesnika. Znači taj prostor, ceo taj duhovni prostor i uopšte književni, on je celovit i mi sigurno moramo se tu da se slivamo. Mi kao pisci treba više da radimo na prepoznavanju onih vrednosti književnosti i kulture.
Udruženje književnika Srbije i predstavništvo Republike Srpske ovim memorandumom najavili su i zajedničke nastupe književnika na regionalnim i međunarodnim književnim susretima i manifestacijama.
Radio televizija Republike Srpske ulazi u 22. godinu emitovanja i tokom svog postojanja postala je vodeća medijska kuća u oblasti informativnog, obrazovnog i zabavnog radijskog i televizijskog programa.
Radio Televizija Republike Srpske je jedan od tri ravnopravna emitera u okviru javnog servisa Bosne i Hercegovine koji mrežom informativno-tehničkih centara u Istočnom Sarajevu, Trebinju, Bijeljini, Brčkom i Prijedoru te dopisničkom mrežom u gradovima širom Srpske prati dešavanja prije svega u Republici Srpskoj. Osim mnogobrojnih priznanja za medijsko pokroviteljstvo društveno-korisnih dešavanja, u proteklim godinama Radio Televizija Republike Srpske osvajala i nagrade na priznatim televizijskim, radijskim i filmskim festivalima.
Sport. Na turniru iz Masters serije u Monte Carlo u toku je duel trećeg kola između Novaka Đokovića i Pabla Buste. O sportskim aktualnostima opširnije Aleksandra Perić koja je s nama u studiju. Aleksandra, dobar dan.
Dobar dan. Novak Đoković dobio je prvi set sa ubjedljivih 6-0 i u drugom vodi sa 1-0. Dakle, riječ je o susretu trećeg kola. Ukoliko prođe Bustu, protivnik Đokoviću bit će bolji iz meča između Čeha Tomaša Berdiha i Španca Garcije Lopeza. Čeh je dobio prvi set rezultatom 6-4. U nastavak takmičenja danas su se između ostalih plasirali i Rafael Nadal i Roger Federer. Nadal je sa 6-1 i 6-3 pobjedio Italijana Andreasa Seppija, dok je Federer rezultatom 6-4 i 6-1 savladao Poljaka Lukaša Rosola. U toku je derbi utakmica 24. kola fudbalskog šampionata Srbije između Novog Pazara i Crvene Zvezde. Zvezda golom Milijaša od 17. minute vodi rezultatom 1-0. Fudbaleri Partizana će od 18 časova biti domaćin ekipe Jagodine. A u Istočnom Sarajevu danas je održana prva sjednica organizacionog odbora zimskih olimpijskih igara mladih, izvještava Nedeljko Lubura.
Članovima organizacijnog odbora EOF-a prezentovani su izvještaji o dosadašnjem radu izvršnog odbora koji se sastajao 9 puta i posjeti koordinacione komisije Evropskog olimpijskog komiteta. Također prezentovan je master plan i prijedlozi izmjena u skladu sa sugestijama koordinacione komisije Evropskog olimpijskog komiteta. Najveću pažnju privukao je okvirni plan budžeta koji iznosi 6 milijuna i 270 hiljada evra koji su neophodni za organizacione troškove, koji ne uključuju adaptaciju, izgradnju i sanaciju sportskih objekata i borilišta. Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Nenad Samardžija istakao je da će master planom biti obuhvaćeni ukupni troškovi organizacije.
Master plan je jedna od drugih važnih tačaka koji predstavlja kompletnu organizaciju igara. Ovim pitanjem objekata infrastrukture bavit će se drugi budžet i on će biti predmet rada izvršnog odbora u narednom vremenu. Ali prvi korak koji moramo uraditi je da do 15. maja uputimo detaljan budžet na sve nivoe vlasti.
Gradonačelnik Sarajeva Ivo Komšić priznaje da je Istočno Sarajevo korak ispred u smislu konkretnih radnji oko obezbjeđivanja neophodnih sredstava.
Vlada Republike Srpske je već odvojila izvjesna sredstva u ovoj godini koja su jasna. Mi u gradu Sarajevo malo zaostajemo za tome jer vidjeli ste i sami, ove godine je bio veliki problem i sa federalnim budžetom i sa kantonalnim budžetom, a samim onda tim su to i općinski budžeti umanjeni.
Dosadašnje aktivnosti organizacijonog odbora su za svaku pohvalu, ali je nakon prve sjednice jasno da će ovo biti krupan zalogaj za Bosnu i Hercegovinu.
Toliko je sporta.
A u nastavku o vremenu. Zima već danima pokazuje i dokazuje da ne priznaje kalendar, kako u Srpskoj, tako i u regiji. Visina snijega na planinskim prevojima je i do 60 cm, koliko je izmjereno u Han pijesku. Putevi se čiste, ali se saobraćaj odvija otežano. Prema saopštenju Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, obilne padavine do sada nisu nanijele veliku štetu voćnjacima. Meteorolozi predviđaju prestanak padavina u subotu. Opširnije Stjepan Zlikovac.
Narodno vjerovanje da poslije kopna u Božića dolazi snježni Vaskrs potvrdilo se u ovogodišnjoj vaskršnoj sedmici. Planine i gore Srpske su pod debelim bijelim pokrivačem, dok polja i žitnice danima zasipa kiša. U Han pijesku visina snijega je 60 cm, na Jahorini i Romaniji 40-50. Približna količina snijega i na prevoju Čemjerno, dok je u području Mrkonjić grada i Kneževa oko 20 cm. Najobilnija kiša pada u Srebrenici. Zbog višednevnih neprekidnih padavina zimske službe ne gase mehanizaciju. Najteže je očistiti puteve preko planinskih prevoja, ističe Milenko Skočajić iz Romanija puteva i dodaje da je bio kratak zastoj na Romaniji zbog šlepera bez zimske opreme.
Četiri
mašina, vozilo angažovano i to smo raščistili. Sad je raščišćeno sve.
Čistači Hercegovina puteva angažovani su na Čemljenu. Od juče je na terenu i mehanizacija zimske službe Mrkonjić grada, potvrđuje Milka Kalaba.
Sad je to uglavnom dovedeno u normalno stanje, nema više snega na kolovozu, sem ono što napada u moment.
U saopštenju Ministarstva poljoprivrede se navodi da obilne padavine ne pogoduju voćarskoj proizvodnji. Zbog težine snijega stabla voćaka oštećena su u Tesliću, Sarajevsko-Romanijskoj regiji, Kneževu i Mrkonjić gradu. Štete u voćnjacima mogle bi biti veće ako se temperatura bude spuštala ispod nule. Međutim, niže temperature se ne očekuju ni na Jahorini, tako da su male šanse da se staze pripreme za skijanje, kaže portparol Olimpijskog centra Zorica Jovanović.
Narednih dana nas očekuje jugo i kiša, tako da najiskrenije vjerujemo da neće biti uslova, da se neće stvoriti uslovi za skijanje na Jahorini.
Prema najavama meteorologa, poboljšanje i ljepše vrijeme možemo očekivati tek od subote.
Danas je bilo oblačno i hladno sa kišom i snijegom na planinama. Susnježnice je bilo ponegdje i u nižim dijelovima i sutra će biti oblačno s padavinama koje će tokom dana prestati. Temperatura vazduha u blagom porastu, detaljnije meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova najniža temperatura na planinama, samo stepen iznad nule su imali Sokolac, Kalinovik, Drinić, 2 stepena Mrkonjić grad, Mrakovica, Čemerno, Han, Pjesak, 3 Ribnik, Novi grad, Banja Luka, 4 stepena Prijedor, Srebrenica, Rogatica, Doboj, 5 Gacko, Zvornik, 6 Srbac, Nevesinje, 7 Rudo, 8 Višegrad, Bijeljina, 9, 11 stepeni Bileća i 12 stepeni danas Ljubinje i Trebinje. Sutra ujutru će i dalje biti oblačno vrijeme uz slabu kišu, na višim planinama će samo padati snijeg. Tokom dana padavine slabe i prestaju, tako da će na jugu, zapadu i severu biti suvo, čak i uz povremene sunčane periode i malo toplije u odnosu na danas. Na istoku ostaje oblačno vrijeme sa kišom veći dio dana i hladno. Maksimalna temperatura sutra od 6 stepeni na istoku do 14 na severu, na jugu još malo toplije do 16 stepeni. I u Banja Luci sutra postepeno toplije u odnosu na danas, ujutru i tokom prepodneva bit će oblačno, slaba kiša će padati još samo povremeno, a tokom dana uglavnom suvo, uz delimično razvedravanje, čak i sunčane periode. Maksimalna temperatura sutra do 13 stepeni. Za vikend i početkom naredne sedmice svakim danom sve toplije vrijeme, maksimalna temperatura rastu, iznosit će uglavnom od 13 do 19 stepeni u subotu, a u nedjelju i ponedjeljak uglavnom do 20, ponegde i stepen 2 toplije. Biće više sunčanih perioda, ali nažalost i dalje nestabilno vrijeme uz čestu kišu i pljuskove sa grmljavinom.
Hvala za pažnju. Došli smo do kraja emisije i podsjećamo na vijesti dana.
Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske i kineska kompanija za gradnju puteva i mostova potpisali memorandum o razumijevanju o realizaciji projekta autoputa Brčko-Bjeljina.
Vlada Srpske donijela odluku o provjeri tačnosti i istinitosti podataka prilikom provjere prebivališta na teritoriji Republike Srpske.
Odbrana generala Novaka Đukića očekuje da će sud BiH u roku od 30 dana ukinuti presudu za Tuzlansku kapiju i predmet vratiti na ponovni postupak.
U Ženevi u toku sastanak predstavnika Rusije, Amerike, Europske unije i Ukrajine o rješavanju ukrajinske krize.
Radio, televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Milorad Arlov, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Željko Mandić i Radovan Marčeta.